Літаратары саюза пісьменнікаў Беларусі прынялі актыўны ўдзел у 22-м нацыянальным фестывалі песні і паэзіі. Працавала фотапляцоўка «Бачу Беларусь такой», адбыліся творчыя выступленні ў рамках літаратурна-музычнай гасцёўні «Радзіма мая міралюбівая», расказала намеснік старшыні саюза пісьменнікаў Беларусі Аліна Стэльмах.
Фестываль – гэта не толькі самі сустрэчы, выступленні паэтаў, гэта яшчэ і сведчанне таго, як развіваецца наша нацыянальная літаратура і што паэзія ў ёй займае вельмі значнае месца. І, канешне, дэлегацыя, якая прысутнічае тут у Маладзечна на свяце, гэта таксама выбітныя творцы з розных куткоў Беларусі. Яны з'ехаліся з усіх абласцей. Тут вялікае прадстаўніцтва мінска-гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў. Падрыхтавана імпрэза і на малой сцэне Палаца культуры словы пра святло радзімы, пра радасць перамогі, пра нашу любоў да радзіму, пра наш патрыятызм.
У першы дзень працы фестывалю была адкрыта ганаровая дужка заснавальніку літаратурна-музычнага форуму народнаму артысту Беларусі Міхаілу Фінбергу, расказала начальнік галоўнага ўправлення культуры Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Алла Шахоцька.
Михаил Яковлевич был одним из вдохновителей, и на протяжении 28 лет он был центральной фигурой как в оргкомитете, так и непосредственно среди организаторов и участников этого фестиваля. Поэтому в честь Михаила Яковлевича будет открыта доска памятная, которая будет установлена в амфитеатре. Это такое общественное место, где каждый может всегда подойти, вспомнить его вклад в развитие не только фестивального движения и фестиваля «Молодечно», а в целом тот вклад, который он внес в культуру нашей республики.
Центральная увага ў фестывалі была нададзена нацыянальнаму конкурсу маладых выканаўцаў, які прайшоў у Маладзечанскім палацы культуры, расказала загадчык аддзела па інфармацыйнай рабоце Вікторыя Курылава.
Нацыянальны конкурс маладых исполнителей беларускай эстраднай песні асобнасцю этого года является то, что он в прямом телевизионном эфире. 21 участник, по 3 представителя от каждой области и города Минска.
22-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2023» атрымаўся яркім і запамінальным. Сёлета ў ім прынялі ўдзел прадстаўнікі 9 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі. Перад наведвальнікамі выступілі пісьменнікі, кампазітары, музыканты. Маргарыта Прохар для канала «Культура».